Ko'plab tanqidchilar fikricha, hukumat xavfsizlik choralarini ko'rishda haddidan oshib ketmoqda. George Washington universitetining media va jamoatchilik masalalari bo'limi rahbari Frank Sesnoning aytishicha, Adliya vazirligining jurnalistlar telefonini tekshirishi haqoratdek gap.
To reach out and scoop up 2 months worth of phone calls from maybe as many as or nearly 2 dozen
20 dan ortiq muxbirning 2 oylik telefon qo'ng'iroqlarini tekshirish jurnalistika ish qoidalarining qo'pol tarzda buzilishidir. Axborot manbalarini himoya qilish jarayoniga, erkin va ochiq jamiyatning tabiiy xabarlar oqimiga ham putur yetkazilgan, dedi mutaxassis. Sesnoning aytishicha, jamoatchilikning axborot olish huquqi va hukumatning jamiyat xavfsizligi uchun ayrim axborotlarni sir saqlashi o'rtasida muvozanat bo'lishi kerak. Ammo buning ham chegarasi bor, deydi u.
Where it gets very dangerous is if the government turns to those who are asking those questions, turns to journalists and say, if you pursue this information.
Hukumat jurnalistlarga yuzlanib, bunday axborotni izlash jinoyat desa, muammo jiddiy tus oladi. Chunki axborotni qidirish jinoyat bo'lmasligi kerak, deydi Sesno. Siyosiy qarshilik kuchli bo'lishiga qaramay, saylovchilar odatda hukumatning bunday ishlarini kechirishga o'rgangan. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 56% Milliy xavfsizlik agentligi amalga oshirgan telefonlarni tekshirish dasturini terrorizmga qarshi to'g'ri amaliyot deb baholagan. Prezident Obama bu mavzuda bahsga tayyor ekanini aytadi. New York Times gazetasining sobiq muxbiri Bill Kovach esa mavzuni ochiqlash prezidentning ishi ekanini aytadi.
We're now as a country facing an enemy ill-defined, hardly known to most people, hard to track.
Biz bir millat sifatida ko'rinmas, ko'pchilikka noma'lum va aniqlash qiyin bo'lgan bir dushmanga ro'baro kelyapmiz. Prezident va adliya vaziri oldida mavjud texnologiya yordamida shu qiyin muammoni yechish vazifasi turibdi. Jurnalistlarga vaziyatni tushuntirishlari, ular bilan suhbat o'tkazishlari kerak. Amerika xalqiga ham ziddiyatni anglatib, bundan buyon qanday yo'l tutishimiz lozimligi haqida tushuncha berishlari lozim, deydi jurnalist Kovach. Yangi texnologiyalar konstitutsiyada belgilangan huquqlarga qanchalik daxl qilayotgani hanuz bahsli masala. Behzod Muhammadiy, Washington.